Yo, anyame ngwana ku nkabo ekpe ekun la. Ne ngwana oya kemla acho mi ebeneza lamte. Me nke nyuma wiye mo bahabo ye gamne. Ye life word cloud no kuni mo femo ana ekwe botue ye gamne. Yo, wancha wa wiye mo alo wa nikasi mo no. Tamo bini inkabu jinshie inke how to have fellowship with God. Beno ni uchon ni unye ukanyumo ana nanyo fimo. Wakase ni bi baba o kaje ekumino kabashi enumono. Ni enumono unkabu ekwe nani jikrenkren. Nani ji enyono ni mintankabu akwe. Yeah, enu mom ne mene ichu sane ke confession of sin, confession of sin ake ogba oda ne ohe ohe osha owumi ne okele ne kekebo ake osha ohe ne ohe ohe sha owumi aka isha filo jubo no mini woni sani wohi wohi isha ka womi biblia ha wonu onshi aka shi ke woke wofi isha don ya bini woba na nuncho kristo e be amale lo jiwo alo amale folo e jiwo eja aka shupon na no ni woyo ne wonyuncho e ha wale pefe aka shi je wo mane je wo shi nene bi ashe e kwon wo ka je bi e ni ka wo aya wo shi ade enche de enche ha ma ha bo intonko ka ji ote jaano ni o ya heni alo ote heko no ya fi noko o ya chu noko ni heni ote alo ya heni e kaji o ya fi no no to fi uta mi bi bo saniko ake aniko ogbe na o hije nlo o jie mi na ake dabida anokwale o jie na ojugba dabida onye o hije alo jala mi onye o woje eja ake je jeme ni uyo alo je je nji oshia oshia ji hene oje ni oba oja anu no ba yi jala ene ha wo hu wo le akashi kristo sane ne ke wo anu kwale ni ja ke heni wo yo ye jele mi ne le ne le bi esaji le ne ye nwa ne le ekudo fe ne ele no ni ete no ne ba aya no ye shupon na no e ha wo le ojugba akashi abunsa eko shukpon na no fe kenwe ichu ino ni ikamoku benija ya bie no we ha wole akashi wo meni wo jinu ncho no wo behigwe ake wo hi bie shi ene ni nyumo e hale be baba o akashi ne ha wo hu bi baba wa ka wo e wo fe wo hishi ya shpon na no ne wo bi ene ni wo yo je wo no e ja ke abunsa anyu mo ka wo ede no ha anyu mo ha wo le aka shi bi e in bi je nye no ni ka je nye no ni e be isa ni ya fio nuku kra ya bi e ene ni Blawa Jwemo Kayano back akashi. We need to confess our sins. Isani wa he wa isha wa wumi ni wa bewada wa ke anu kwale isha fi lo jiwa. Ja keke ute jirano eku alo ti mwamiye. Unye uke mi akashi ni ute jilami alo ute mwamiye. Ohi alo gbomo hi kokulu ihi isa ohi alo noku ye jalami ni ita ogbomocho helo alo ngmole mi no tie o nyo ke mi aka jwe komeko isohi meni chowo ke jwe ku ba anyo isohi ye bini oti ngmole mi alo adisako alo noku ba anye to ogbomocho ye bini oti jalami nile ene chon wa ke won sipon na ni wo yo ne chon wa ke sipon damo sike hajla jala mele alo ngmole mele ni wo me ni wo yo mi ni ji kristo fu ye alo ni mo bi ye wo me ji adisa ni ti jaano alo ite ngmole mele ni wo le jwe hun alo moko klo heni ta o hie eta o gbomo chule hie na ka jwe alo moko klo ni to hie jala mi no hu wo ka ba du mo shi ke ha ishale no o ke onye oti ngome ni jwele enye eto hie ke asibe ni u bashia ene chon wa ke ni wo yo sipon na no ene enyumo nta ni wo le akeshi ke wo ke wo ye sha be amale lo ejuwo be le ni ji anukwale eta wo mi jino be ke wo le ake kristo ta wo mi ni le ji anukwale pon lo be ene chon wa akeshi wo fi e sha da mi bi bo saniko eku kaja bini afobu kabashi heni oshene wonya okemi akashi ofe ku ishadan alo alo jakomoku pudan alo alo kokomoku nini obikole alo ene ni bi obo na efe ka ofe ku pen le be etu aka shi ne kana ni sipon na no ni woyo be wo fi sha e sha fi lo eji wo no ha ko wa aka shi ka ji wo ke wo fi ku sha alo shi na ni woyo wo fi sha be amale lo eji wo no ka wo ka ni biblia ye yohane ni ji First John, Yohane wo lo aniji klankra. Eicho komie milinja nehu e. Ke min ke min kania poto yue mo mi e. Be na ye ke if we confess, our topic ninka bu yuo ne. The confession of sin. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all. Amen. No, eke akaji wonye wo confess wo gbe wo da wo wi ake ike wo esha fe aki wo ike anukwa fu ojile akeshi ike kiwo ni upon wo keje isha fe mi ni uchu wo he ni uchu wo he keje fe mi ni ene chomi ni kebu akeshi confession of faith of sin is very needed inya ake wonye wo gbe wo da ni wo bi isha femo kekemo ni kristo ka wakiwo ka wo confess na ka ene chon akashi we are living for him ene chon wa akashi wo hishi ka ha wo nuncho ni ka wo hishi ka ha nuncho ho ene chon aka be wo kale ye na anyo femo wuluko ne wale mene nani biblia e chon wo ojugba keji Okay, nuncho. Isha feel or Jimmy. A cabacu amon tonne no. A care no quaffo new jile. A male cococo. A cabacu. Nay, a hibu walla. Ne baha would die walla. Nay, a seifun cococo. No, you all. Men come for Christo, me habu, mene. Fed you, oh, hila or you moe. But on here, ake, on yanny, oh, confess your sins, catch all. Dark a da, a shako yanny, oh, baffy, ne, oh, lea cashy, oh, fee, no, ne, wo you all. Carney, oh, here, car, a shahe, no, ya fee. No, a le, a kakimbo, a kay, bashubo, kaje, a da, according to Revelations. No, mane, na kabi blani wo kane ne. E specifically e ke Kristo fui ni juo. No, ke ke Kristo fui juo. Be bo mo o moni o heko Kristo yoku e. Me habo opportunity, me habo gbe akeshi. Bo hu ba he Kristo oyi ni e ko e shafe ba kebo. Iyo ya ke mokwe fi kraro ni ibawo Kristo ake iyura hele lo. Ko fi ready le be Solomon ke Solomon kuku na ke yinse. Nuncho, minda bushi. O yye mwe ba ngwa. Minkwa mufay. Ke yin shay fin ake mi. Oji ano kwa le fonyo. Ke ke mi. No chun he. Ke je. Yin shay ne fin mini. Koni o fi mi. Kron kron. Ni coffee mi kron kron mako ma yano ni ma jabo ni ma hishi ma habo ke ashi be ni uba wo ke ya mi ndabo shi akemene ohere mi no ha mi da wala no nwa ngbe hu yo o wala wolu le mi ni mene wo che mi akashi o na anyo ke obi ke ono fe no mi ndabo shi Yeshu baami. Yeshu. Ugbele amin. Amen. Yo, anyemi. Obo mwadi yini. Ma ubo nga akashi. Efiyanu yo. No unu hine. Ka unye. O accept Yeshu. Be ta mwoso li moku. Ni uko ohi. Ayafata amehi. Ni oyafata wukue. Ni wafen waja. Wanun chole. Kwashi bini iba niba wuwa. Ni kofi ne ene chwa kashi ukeleye nanyo fimo ni uhishimu kehale. Ya Yesu bami. Amen. Yo, yuko achomi ibini zalamte. Minoni nke nungawimo bahambu ya gamle. Ya life word cloud no. Ni ishe mofemo no. Ni amenye. Ameke, amenye, ameba nuncho le, ukule emle. Inshenye, bekukule, wakuse, wakasinu kuku, ya Yesu ba. Amen. Bye bye.